árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vinna við kælingu hraunsins við Sundhnúksgíga hefur gengið mjög vel að sögn Helga Hjörleifssonar haun kælingar stjóra. Hann bjóst í hádeginu við því að kæling haldi áfram næstu daga.
Við erum með tvær dælur, stóra dælur í gangi og önnur á hálfum afköstum og hinn á fullu afköstum og hérna og erum að kæla núna og verðum að kæla öllu líkindum eins og planið næstu sólarhringa. Þangað til í raun og veru bara annað kemur ljós og beinni kemur að hætta. Þá þetta planið og það sem betur fer alveg tölvöld af vatni hérna í kringum okkur frá virkjörunni sem að skaffar okkur raun og veru þetta vatn sem við erum að nota.
Sagði Helgi Hjörleifsson. Neðri deild breska þingsins greiðir atkvæði á föstudag frumvarpum dánaraðstoð. Tvær nýlegar skoðanakannanir benda til þess að meiri hluti breyta styðji löggjöfina. Þingmenn þurfa ekki að fylgja flokkslínum í atkvæðagreiðslunni. Frumvarpum dánaraðstoð fór síðast fyrir breska þingið árið 2015 og var þá felt með yfirgnæfandi meiri hluta. Trúarleiðtogar mótmæla frumvarpinu í opnu bréfi og segja að rétturinn til að deyja gæti léttilega endað með því að fólk í viðkvæmri stöðu teldi það hafa skildu til að deyja. Samkvæmt frumvarpinu þyrfti dómari og tveir læknar að staðfesta ósk sjúklings að deyja og aðstoðin myndi eingöngu ná til þeirra sem taldir eru eiga 6 til 12 mánuði eftir ólifaða. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is og það má senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@rúf.is og myndir. Fréttalestri er lokið.
Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
afsaplutunni Svona sumarið 2001 Þeir eru greifarnir, nú finn ég það aftur Þeir voru með tilkynningu á föstudaginn greifarnir Þeir ætla að tróða upp á undan Madness í Laugardalshöll í júní næsta sumar og þeir eru nefnilega að gera þetta líka þegar að Madness komið til Íslands sumarið 1986 og segja hér, það var reyndar eitt af fyrstu skiptunum sem þeir komið fram opinberlega orðnir tölumvilt reyndar í dag og svo ætlar góðinu þeirra, Felix Bergson að vera sérstakur gestur á tónleikunum það rifja upp gamla takta með þeim hann var einmitt í hljónsetinni fyrir 38 árum eða 39 árum þegar hann stígur síðan að svið með þeim aftur á undan Madness og bara gaman að þessu Madness áttu að vera í sumar í Laugardalshöllinni því var frestað ár og nú búið að staðfesta greifarnir alltaf að hita upp fyrir þá ríu gamla og góða tíma það algjörlega frábært og talandi erlendar hljómsveit sem hefur spilað hér á Íslandi en það ekkert margir sem vita að þessi hljómsveit spilað á Íslandi hér árið Þetta Blues Traveler Jó, þeir spiluðu upp á Keflavíkurflugvelli fyrir varnarleysmenn á sínum tíma ég var að vinna það á varnarleysinu og langaði mikið að stela verða eftir vinnu og fara á tónleikunum kvöldi en það var rist ekki hægt Þetta Blues Traveler Once upon a midnight dear, you woke with something in my head I couldn't escape the memory of a phone call and of what you said Like a game show contestant with a parting gift I could not believe my eyes When I saw through the thoughts of a trusted friend Who needs to humor me and tell me lies Yeah, humor me and tell me lies
Löðrandi hitt bíll alla daga á 6.990 krónur. Löður.
Hér eru hugmyndir af fallegum jólagjöfum.
Já, Vesturöst færði vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólki. Vesturöst.is
Frú Sigurlaugmjót er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali. Frú Sigurlaug.is
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhús.is
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslu. Húsasmiðan og Blómavall.
Indisreiturinn Vesturvin komin í sölu. Eignamiðlun.
Ég færi þér fjöll. Eftir Kristínu Maríu Baldursdóttur áleitin og sterk skáldsaga mátt ástarinnar og magleysi. Bjartur.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Komdu að hlaða og nýttu orkuna í það sem skiptir þig máli. Orkan.
Nú eru svörtu dagar að búst. Okkar bestu tilbúð ársins af tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum af boost.com.
Flokku fólksins. Burtu með öll snopp partíin og flottræfil sáttin á kostnað almennings. Flokkur fólksins.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Hér hún Malen komin að stað og lagið hittir Anywhere en eftir smá stund eftir það lag þá ætlum við að kíkja á 80s plötu vikunar sem fyrsta platan sem Rick Astley gaf út og heitir Whenever You Need Somebody
City lights at the 18th floor Walking barefoot on the shore Northern lights from the cottage top Or dancing in a foreign club I'll go anywhere with you I'll go anywhere with you What you feel, I feel it too
komið að einni vörðinni hér á þessum sunnudegi 80s plata vikunar erum tölög á henni og forvittist það eins og nöfn söguna á baku plötuna og eins og ég vendi hér aðan að þá það fyrsta plata Rick Astley Whenever You Need Somebody sem 80s plata vikunar útgáfa dagur 16. november 1987 í Bretlandi og fyrsta smáskifan á plötunni stærsti smellurinn hans Never Gonna Give You Up Lagið kom út á smáskifu 27. júli 1987 og varð sannkallaður sumarsmellur. Satt í eftarsætinu í heimalandinu Bretlandi í 5 vikur og var mest selda smáskifunum þar árið 1987. Lagið klárlega hann þekktasta lag og upp að farsælum ferli Rick Astley. Lagið fór á toppin í 25 löndum heiminn, þar á meðal í Bandaríkjunum sannlega afrekja á ungum tólestamanni með sitt fyrsta lag það er alveg út að segja það og lagi fekk velun á breytt verðlununum árið eftir sem besta breska lag ásins 1987 hér Rick Astley með sitt fyrsta lag Never Gonna Give You Up frá 1987 Rikastli með sitt fyrsta lag, Never Gonna Give You Up, þetta af 80s blúti vikunar, Whenever You Need Somebody. Fyrsta plata Rikastli og algjörlega unnin af þeim stopp Eitkinni Waterman og eins og það segir kom út 16. november 1987. Platan hefur selst í ríflega 15 miljónum eintaka á heimsvísu. Gagnrindir gáfu nokkuð jákvæða dóma á sínum tíma. Gagnrindir All Music sagði til dæmis í sínum dómi Stott Aitken Waterman getur verið stoltir af þessu verki síni og að söngvarinn væri gleðileg viðbót við ritma og blús enu Bretlands. Og ekki meirinni minna. Whenever You Need Somebody fór á topp breska listans og í tíunda sætið í Bandaríkjunum. Mægilega segja það að Rick Astley hefur þekkt nafn síðan og heldur betur fengið vítamínsprautu í æð á ef við lítum á ferilinn svona síðustu ár sem að væri lagið lengi vel og svo spilaði hann að Glastonbury upp og það var allt brjálað í Bretlandi það nostalgían já, já, nú, lagið Together Forever fjórða smáskifan sem að gefa út á plötunni og kom út í febrúar 88 og gerði nú fína hluti en það voru nú fleiri smáskjur ef við konum að gefa upp á fyrsta númer 2 var Whenever You Need Somebody svo kom rólega lagi When I Fall In Love og fimmta smáskjúan var It Would Take A Strong Man en við ætlum að beina sjónum okkur að laginu Together Forever Það var hæst í annarsætið í Bretlandi en það var Kylie Minogue sem sat þá fastast, sem fastast á topnum með lag þeirra sömu og gerðu plötu Rick Astley þeirra stótt Edgar Waterman I Should Be So Lucky var lagið sem hjælt tók geða forever frá topsætinu en lagið fór á topin í bandarækjunum þann 18. júni 1988 Gaggrínandi tímarit sinns NMI New Musical Express sagði í sínum dómi að þú tekur söngin að þessu lagi og spilar það svona eins og í karaoke getur þú sungið Never Gonna Give You Up yfir og bætti við og okkur alveg sama Eitisplata vikunar Whenever You Need Somebody sem fyrsta plata Rick Astley og hér annar lag sem við heyrum af henni Together Forever
Sure.
Þetta er bandaríska söngkonan Gigi Perez, Sailor Song heitir lagið og það staðfest, hún syngur í sturtu en hún samdi þetta lag bara í svefnherbergi sínu eftir hún hafi búin í sturtu og datt laglínan í hug í sturtinu og sönglaði með kláraði svo að semja þetta í svefnherberginu sínu hvað febrúar á þessu ári þannig ekki þetta nú gamalt lag með Gigi Perez, Sailor Song kom út núna í sumar
Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Wonderland eru norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 40% afsláttur af Wonderland og frí heimsending og uppsetning fylgir kaupum.
Fáðu þér Ísalamann og þú gætir unnið ferð fyrir alla fjölskylduna til Tenerife. Kjörís.
Nú 25% afsláttur af öllum inni og útiseríum. Bíkó.
Komdu í Kauptún og veldu þér betri notaðan bíl. Toyota Kauptúni.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félag íslenskra bókaútgefanda.
Oh yeah. Oh yeah. Afsláttur allan hringin. Oh yeah.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is Opið núna.
Andri Freyr og Evan Dando, Æsland Ervefs með augum gesta og norskt kvenna feminista black metal. Hvar? Jú, í Rokklandi í dag. Og alltaf í spilaranum og rú.is.
Fyrst og fremst.
Þetta Rástvö.
Perry topplag bandaríska listans 1981 eftir Hall & Oates af plötunni Private Eyes I can't go for that no can do náði 8. sætinu í Bretlandi en ef við heyrum hérna næst topplag fyrir topplag á breska listanum lag sem kom út 1997 og var önnur smáskíðan af plötunni Urban Hymns með hljónsveitinni The Verve Richard Ashcroft semur og lagið heitir Drugs Don't Work það lag kom út strax og eftir Bittersweet Symphony sem þeirra þettasta lag alveg á nefa og voru á toppin í Bretlandi nú svipað og Bittersweet Symphony ég þekki voru þeir ekki á toppin nei, hlenn náðu þeim hæst í annarsæti einhvað síður, gerðu betur með þessu
All this talk of getting old It's getting me down, my love Like a cat in a bag Waiting to drown This time I'm coming down And I hope you're thinking of me Is she laid down on your side Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. But I know As I pass down my old street And if you wanna show Then just let me know And I'll sing in your ear again Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again baby
2.
Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started.
Feed for Dancing, Esther Collective og Jasmine Lacey. Og það kikið hans á tónlistasöguna 24. november í dag og kikið maður þess á hvað hefur gerst á þessum degi til dæmis byrjum ámælarspjöldunum Pete Best sem að heitir reyndar Randolph Peter Scanlon kallað sig Pete Best, hann var trommari bítlana hann til að byrja með 83 ára gamall í dag, þetta 1941 Tom O'Dell, söngvari, lagaðundur og ofleða tilvandalega, hann 34 ára í dag, fættir 1990. Nú talandi bítlana, sá sem að tók við að bít best, Ringo Starr, hann gaf út sitt fyrsta sólólag, 1973, lagið Fotograf, og það fór á toppin í Bandaríkjunum og lagið var samið af Gjós Harrison eða þeir sem það saman hvernig sem það var nú árið 1976 að þá var það hljómsettin Chicago sem náði sitt, sinn fyrsta já, fyrsta efsta sætið í Bretlandi með lag sem fengu Grammy velun fyrir If You Leave Me Now árið 1976 fóru toppin í Bretlandi og þeir eina topplag og Robbie Williams fóru í sögubækurnar 2013 þegar hann var þúsundasti eða átti þúsundasta topplagið í Bretlandi. Ekki lag, heldur plötu, vegna þess að við erum að tala um handum plötu. Og það var platan Swing Both Ways, voru toppin í Bretlandi og varð þúsundasta platan til að fara toppin. En listin var sættur á lækinnar á 1956, þar sem að Frank Sinatra var á toppin á fyrsta listanum. Songs for Swinging Lovers var fyrsta topplagið og svo það 24. nóvember 1991 Freddie Mercury söngur Queen lést 45 ára gamall og og skýrður Farrokh Sara á sínum tíma en breytti nafninu að kalla alltaf Fred þegar hann var í Bretlandi eftir að flutti þangað og Fred Búl Sara fyrst og breytti síðan í Freddie Mercury en hann lést sem sagt að þessum degi 1991 og mér langa til að spila síðasta lagið sem hann samdi hann var staddur í atkvarðu sínu í Montreux í Sviss þar sem þeir voru með hljóðver og hann átti þar atkvarf og horfði yfir Genfar vatn og samdi lagið A Winter's Tale og það nú mikil svona von í þessu lagi og er engin depurð þannig séð en þetta síðasta lagið sem hann semur að þetta A Winter's Tale hér Freddie Mercury
It's winter fall Red skies are gleaming Oh Seagulls are flying over Swans are floating by Smoking chimney tops Am I dreaming? Am I The night's drawing There's a silky moon up in the sky Yeah Children are fantasizing Grown-ups are standing by What a super feeling Am I dreaming? Am I dreaming? Sends me reeling
bliss.
Síðasta lagi sem Freddie Mercury samdi, en hann lést á þessum degi 1991 þegar að við finna á plötu Queen, Made in Heaven, sem að var gerð og kom út fjórum árum eftir andlát hans ára 1995. Þetta var svona brot tónlistarsögunni. Hér eru skotarnir í hljómsveitinni Travis og þetta lag heitir Sight.
somebody who ain't hypnotized by dollar signs and blinding lights like they tend to be. Yeah. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes that just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me.
Countryboltinn Morgan Wallen frá Bandaríkjunum, hann hefur hlotið 11 Billboard tónlistarverðlaun. Hvorki meira enni minna, aðalega heitir Love Somebody. Ég heiti Rúnar Robertson og ég þakka fyrir mig í dag. Það eru síðdegis fréttir klukkan 4 og síðan það Rockland Ólapalla. Fram að kvöldfréttum klukkan 6. Ég þakka fyrir að þakka þér fyrir að hlusta í dag. Þangu til næst, njóðum dagsins og sem eftir yfir helgar og vikunar framöndan. Takk fyrir mig.
Flokkur fólksins. Fólki fyrst, svo allt hitt. Flokkur fólksins.
Hlaupaskotnin eldir, playlistin klár, heyrnartólin tengd. Þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Þú vilt steikja lauf og brauð, ég vil hafa jólin rauð, við notum orkuna á einu sinni.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hentar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Toyota CHR Plug-in Hybrid er í senn fáaður, djarfur og geislandi fallegur. Komdu og reynsluaktu. Toyota. Förum lengra.
Í tæp 120 ár hefur SS tryggt Íslendingum hágæða matvöru með einstöku samspili við íslensku sveitina. Óþrjótandi alúð og metnaður þeirra 900 bænda sem eiga SS tryggja gæði sem skila sér alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilbúð.
Dagur B. fyrrandi borgarstjóri á leið og þing. Hann ber ábyrgð á braggamálinu, háum innviðagjöldum sem við unga fólki þurfum að borga og lóðabraski með olíufélögunum og einhverju milljónamæringum. Hvert vilt þú á þing? Kjóstu það sem þú treystir. Gefum degi B. frí.
Ábyrgðamaður Hilmar Páll Jóhannesson.
Frábær jólafjölskylduskemmtun, syngdu með Svenka, miðasala á tix.is. Höfnum einkavæðingu auðlindum og innviðum vinstri græn. Jólasveinabaðið verður 7. desember, tix.is, jarðböðin.
Fyrir
Fréttastofa Rúf klukkan er fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Staðan í Svartsengi er nokkuð góð og allt gengur eins og bestverður á kosið meða við aðstæður, segir forstjóri HS Orku. Virkjunin framleiðir heitt vatn en ekki rafmagn eins og er.
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku, er í Svartsengi og segir að vel hafi gengið að hækka varnargarðana. Hraunflæðið hafi minkað þó að það streymi enn í Svartsengi og búið sér að gera það ráðstafanir sem hægt er til að verja nærðirguræð. Hún sér suðunisum fyrir heitu vatni.
Ég er bara hérna á staðanum núna. Staðan er bara nokkuð góð og já, það gengur hér bara allt eins og bestur á kosið með að við aðstæður.
Starfsemi virkjunarinnar er nokkuð eðlileg með að við aðstæður.
Að því leiti að við erum að framlega heitt vatn og annað eftirspurn eftir heitt vatni og það gengur bara mjög vel. Við erum vissulega ekki að framlega rafmagn, þannig við erum að notast við varaafstöðar til þess að framlega, til þess að keyra virkjunina, en öðru leiti er framleiðsla á heitt vatni bara í góðu lagi.
HS Orka og HS Veitur hvöttu viðskiptavinni sína í gær til að fara sparlega með heitavatnið og vera undir það búin að eldgosið geti haft áhrif á afhendingu þess. Tómas segir notkunina í gær og í dag hafa verið mikla.
Það er kalt og hvasst þannig að og svo hefur íbúum og bara almennu starfsemi á svæðinu íbúum hefur fjölgað og starfsemi aukist þannig að það var svona verið að brýna fyrir fólki að fara sparlega með. Sem er alltaf gott ráð, en eins og staðan erum við að framleiða bara samkvæmt plani og gengur bara vel, þannig að við höfum engar beinar áhyggjur ef allt heldur sem er undir hrauni í dag.
Sagði Tómas Már Sigurðsson. Stjórnendur japönsku stálsmiðunar Nippon Steel eru sannfærðir að yfirtaka fyrirtækisins á US Steel í Bandaríkjunum gangi í gegn fyrir áslok. Þeir Joe Biden, núverandi forseti Bandaríkjuna og Donald Trump, nýkjörinn forseti, eru andvígir kaupinu.
Trump mikill talsmaður þess að halda framleiðslu og stóriðjustörfum í Bandaríkjunum til þess að lágmarka innflutning til Bandaríkjuna. Hann hét því í kosningabaróttu sinni að koma í veg fyrir yfirtökuna. J.D. Vance, varafósetta efni Trumps, leiddi andstöðu þingsins gegn yfirtökunni. Janet Yellen, fjármálaráðherra Bandaríkjana, fer fyrir nefnd Bandaríkjastjórnar sem á að fara yfir erlendar fjárfestingar í Bandaríkjunum. Stjórnendur bandarískra og japanskra stórfyrirtækja hafa hvatt nefndina til þess að láta ekki undan pólitískum þrýstingi við athugun sína á yfirtöku Nippon á US Steel. Stjórnendur Nippon Steel segjast aðeins verið að bíða niðurstöðu athugunar bandarískra yfirvalda á kaupunum. Það sem forsetakosningarnar eru búnar, telja þeirra ekkert sé því til fyrirstöðu að yfirtökunni ljúki fyrir áramót. Bandaríkjastjórn krafðist ítarlegri athugunar á kaupunum í september til þess að fresta niðurstöðunni fram yfir kosningar. US Steel segir kaupin nauðsynleg til að tryggja fjárfestingu í stálsmiðjum í Mon Valley í Pennsylvaníu. Elstu stálsmiðjurnar þar eru frá seinni hluta 19. aldar. Fyrir kosningar sögðu þeir líklegt að þeir þyrftu að loka stálsmiðjum í ríkinu ef kaupin gengju ekki í gegn. Gerðardómur staðfesti í september að Nippon Steel gæti staðið við kjarasamninga starfsmanna US Steel. Stjórnendur US Steel voru í skýjónu með þá niðurstöðu, annað en starfsmenn stálsmiðjana sem hafa barist gegn því að kaupin fari í gegn.
Hallgrímur Indriðason sagði frá. Tælenska lögreglan rannsakar líkfundi í tveimur klaustrum í Pitsi héraði. Talið að munkarnir noti líkin við hugleiðslu.
Lögreglan í Tælandi hefur klaustur í Pitsi héraði til rannsóknar eftir að 41 lík fannst þar. Lögreglan segir að dánarvottorð hafi fyllt hverju líki sem að vottorð sem staðfestir að líkin hafi verið gefin til klaustursins. Engin hefur verið ákærður vegna málsins en verið að ræða við aðstandendur hinna látnu til að staðfesta að líkunum hafi ekki verið stólið. Það eru aðeins nokkrir dagar síðan lögreglan í nærlíkjandi héraðinu Pampeng Pet fann 12 lík í öðru klaustri. Yfirmunkurinn í fyrrnefndu klaustri sagði tælenskum fjölmiðlum að ríkin þjónuði tilgangi við hugleiðslu aðferð sem hann hefði þróað sjálfur. Hann sagði fleiri ábóta hafa komið í klaustri til að læra tæknina en vissi ekki hversu margir notuðu hana.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Og veður fremur hægur vindur á morgun og léttir til en norðan strekkingur suðaustan og austan til. Kalt í veðri, fréttalestri, elvokið.
Kæru landsmenn, nú er tækifæri til að velja nýtt upphaf með samfylkingu. Neglum niður vextina, lögum heilbrigðiskerfið, lögum Ísland. Ég bið þinn stuðning í kosningunum 30. november. Samfylkingin.
Leynist mandlan í ísnum þínum? Kjörís.
Nú fann hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Júluvenir MC Gauta á tix.is.
Fáðu innblástur og skemmtilegar hugmyndir fyrir jólin í nýja jólablaðin okkar á bauhaus.is. Bauhaus, einn mesta jólaúrval landsins.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Rokkland. Í Rokklandi dagsins komum við víðar við en oft áður, það bara alveg satt. Við förum baksviðis með Andra Frey Viðarsenni í Madrid og heitum Evan Dando úr Lemonheads. En Evan Dando var ein af hetjum tíundáratugarins í músík og Lemonheads var bara eitt aðalbandi þá frá Ameríku. Andri gerði sér ferð til Spánar á dögunum til þess að sjá Evan Dando og heyra og heita. Við heyrum líka viðtal við norsku feminista black metal hljómsveitina Witch Club Satan sem var hérna á Íslandi um daginn. Við náðum þeim á Hestbaki. Svo er hann Hervé Risen, útvarpsstjóri franska ríkisútvarpsins tónlistarútvarpsins FIP, Radio FIP. Hann var hér á Iceland Airwaves á dögunum og segir okkur hvað honum fannst best og áhugaverðast við hátíðina. Margrét Árnadóttir með söfnun fyrir drauma nikkunni á Karolínafönd hún harmoníkuleikari, eins og Alberti og Rokkland hitti hana í Ægi 220 í Hafnarfirði í gær í soundchecki fyrir tónleika með Söru Blandón en við byrjum út í Gróttu við fórum þangað í bíltúr á Iceland Airwaves ég og Sandra Derian frá San Francisco hún sannkallaður Íslandsvinur kom á fyrstu Airwaves átíðina 1999 Hún kom aftur 2000 og svo kom hún í þriðja sinn 2001 á Reykjavík Minifestival þar sem Sigur Rós spilaði til dæmis enum upp á hljósveitunum hennar Sandru og þar og þá hittust við Sandra einmitt fyrst og svo höfum við verið í sambandi síðan á Facebook eins og gengur.
You are like an Iceland Airwaves veteran. You were here at the first festival in 1999, and
That's right.
and 25 years later you are back.
I had to come back.
Tell me about the first festival and why you decided to come here to Iceland.
The first festival, I remember just being such a nerd about the country, and I became interested in the music. At the time, I saw Goose Goose in San Francisco, and Thievery Corporation was also headlining that show. I was interested in everything about Icelandic music, so I took advantage of that chance to see the first airwaves, to see Goose Goose, Karashi, Thievery Corporation, and there were a couple of others. Uh-huh. And I was just so fascinated with the enthusiasm of the crowd, the uniqueness of each band setting themselves apart from each other. And I remember Daniel in Goose Goose just smiling as I danced the same way that they dance in the music videos that I watched. And then I just wanted to keep coming back to hear more music and buy more music.